Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 oktyabr kuni O'zbekiston Mudofaa vazirligining Sirdaryo viloyatidagi omborida portlash sodir bo'ldi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat tongi 4:55 da Malika aholi punktidagi omborda yakka tartibda portlash sodir bo'lgan. Talofat ko'rganlar va jabrlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda portlashdan keyin omborga tutash hududdagi xonadonlarning oynalari sinib ketgani aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.